Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі наживо я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, а я, крім пана Сергія і вас, слухачів, вітаю сьогодні перед усім святого Хуан Дієго, якому там десь в 14-му наприкінці, чи в 15-му столітті, 15-му, перепрошую, або може на початках 16-го століття в Мексиці, в Гваделупі Мати Божа явилася і всю Мексику за декілька років майже 8 мільйонів навернула. Справжня найкраща акція евангелізаційна в історії церкви.
Ну що тут сказати? Насправді Латинська Америка дійсно зараз взірець по кількістю і неофітів, так було за історію, в принципі. То точно, можливо, сьогодні ще будемо про це говорити. Ну, а ми продовжуємо цикл програм, присвячених блаженствам Ісуса Христа, який він виголосив під час нагірної проповіді. І сьогодні будемо говорити про блаженних тих, які тихі. От у нас на Радіо Марія якраз триває рік милосердя і Маріафон на хвилях Радіо Марія, то ми будемо в цьому блаженстві також десь шукати милосердя, тим паче, що воно, я думаю, очевидним є. Чи не так, отже?
Так, там всі, в принципі, блаженства проникаються одне одного, так що кожне блаженство сидить потрошки в усіх інших, і всі блаженства інші якось в готовності проявитися назовні, замешкують в хатці кожного окремого блаженства. Так що усіх.
А отже, як воно там польською тихі, чи якось по-другому сказано, тому що в нас в одних перекладах тихі, в других смиренні, як по-польськи пишуть?
Ну, по-польськи це таке, знаєте, ще там, так, чиші, благословені чиші, альбовім вони на власність посіндну землю. В докладному перекладі блаженні тихі, бо вони на власність посядуть землю. Але, наприклад, в німецьки, бо в оригіналі є слово, то навіть папа римський незадоволений перекладом, Бенедикт XVI в своїй чарівній книжці, до речі, найкращий подарунок під ялинку для дорослих християн, це Ісус з Назарету, папи Бенедикта XVI, не забувайте. No i tu własny win narika je troszkę, tak, no, ale tak delikatno, jak to win, subtelno. Greckie słowo preis, czy praeis, nie znają nawet, bo ja nie oswiczę, jak czyta tym. W bukwach to jest praeis, przekładając, jaki nie stosują gwałtu, nasilia. I można to widzieć słowom tychi, no, nie nasilniki, ale tychi. Bo inaczej, nie nasilniki, ale pokirni. I słowo tychy, i słowo pokirny, można skazać, podnimają troszkę inny aspekt słowa, tego poniatia, cienności, nie stosowaty gwałtu. Jak się dozwolite, panie Sergiju, tam zbierajcie dumki na następne pytania, a ja jeszcze do tego sobie przygotowałem oś taki komentarczyk malesynki, jeszcze do tego non-violence, prawda, po angielsku, co będzie non-violence, to nie stosuj gwałtu, nasilia i znajmo cej łozung, ce hasło від Mahatma Gandhi, który właśnie takim czynom stosujący pasywny opór, nie stosujący gwałtu, tylko przez strajki, przez zabastowki відкинув англійську, переміг англійську окупацію і здобув для Індії незалежність. Я довгі роки думав, що Ганді – це найбільш така людина, власне, яка не стосувала гвалту, поки не зустрів думки блаженного нашого капуцинського, блаженного капуцина Хонората Козьмінського, якого сестри, до речі, це найбільше згромадження жіноче римокатолицьке в Україні. І власне цей Козьмінський усвідомив мені, що не Ганді, але Козьмінський є найбільшим представником цих, які не хотіли в політиці суспільної стосувати gwałtu, stosowali nasilia, bo Gandhi stosował też takie nasilia, nie fizyczne, ale strajkowe, strajk, zabastowki. A Koźmiński, którego sestry pracowali jak szwaczki w fabrykach na przykręcie 19, początku 20 stulecia w Łodzi, tekstylnych fabrykach, w jakich tkali różni rzeczy, win, kiedy oni jego pytali, że socjalistki chcą robić strajki, czy my mamy do tych socjalistów, do tych komunistów przyjednować się czy nie, on powiedział, że nijakich strajków, bo strajk to już gwałt, to już wykorzystywanie resursów siły. Wy molicie za swoich fabrykantów, nawet jak to są Jewreje, osobliwo kiedy to są Jewreje, molicie za ich siemi, bądźcie wzorcowymi pracowniczkami i nie robić strajków. No i słuchajcie, przeszło troszkę roków i w fabrykach do tych sester było najbliższe, a ich w zahali to była odna na 11 robitnic, to była własna jego monachynia. Ujawić sobie, że tam bez strajków ci fabrykanty pomiczali, że coś dziwno, w innych strajkują, gwałt, jakieś protesty, bijucie i tak dalej, a u nas nawet strajków nie ma. I kiedy rozpracowali tę temu, wyklikowali tych pań, oni pracowali jak monachini bez rias, bez habitów. I słuchajcie, i one pytali, czego wy tak postupujecie, czemu wy molicie za mnie, czemu wy zneochoczujecie robitnic do strajku, czemu wy, a z drugiego boku wzircewo pracujecie, jak chcę pojasnić, że wy mnie błahosłowite. I one kazali, no my chcę rady Boga, z lubowi do was i do waszej siemi. I to ty, bardzo kto z tych fabrykantów, słuchajcie, po dobroj, bez przymusu własnych gwałtu, po dobroj woli pytał, a w czemu my możemy wam odwdzięczyć się? To ci sestryczki kazali, dajcie nam polepszenie. I słuchajcie, na początku 20 stulecia oni zawodyli tydzień, zdaje się, kanikuł na Rizdwo Chrystowe i tydzień na Paschalni Świata, 6 dni w pracy w tydzień, 8 czy tam 9 godzin, czy może 10 godzin, ale nie bilż pracy w dzień. I zawodyli także, że budowali dzieciaci sadoczki dla dzieciak ze swoich kosztów, dla dzieciak tych robotnic i jeszcze inne jakieś pilchy. No coś niemowirnego, bez borodby, nawet bez strajku. Tak, że haj Mahatma Gandhi wczyć się od naszych katolickich świętych, osobliwo od błażonego Honorato Koźmińskiego, co to oznacza non-violence, co oznacza bez wykorzystywania budjakiego gwałtu.
Знаємо, що в тій самій Латинській Америці в 50-х роках була так звана теологія визволення. Отже, дуже наразі актуальна тема, яка передбачала, що католики мають бути настільки прогресивними, що мають, в принципі, і військовим способом вирішувати якісь ситуації, революційним і так далі. Той же Бенедикт XVI, і потім, здається, не так давно Франциск, засудили цю теологію визволення. Здається, що Іоанн Павло II також був від неї не в захваті. А що в неї такого поганого, якщо ми знаємо, що згідно теології визволення, ну, кожен, і знаємо також в катехізмі католицької церкви, що кожен християнин має боротися за свої права, то де ж єресь в цій теології визволення?
Бачите, wasze pytania duże ważkie na відповідь, тому що ламалися і в промах входили розуми, можливо, більші, ніж ваш і мій тут в цій передачі. І вони входили в помилку. Так що це не є так легко відрізнити, коли можна схопити за меч, а коли не треба. Знаємо, що Юда Маккавейський в старому заповіті добре схопив за меч. Ale wże znajmo tako, że Jezus Chrystus nie zowsim schwaliłwaw ciu sprawu, nie schwaliłwaw powstań. To rzeczy ja takoż nie schwalił powstań, na przykład w polskich tych Rady Niezależności powstań. Tomu, że one najczastsze były niewdacznymi, one były nierozrachowanymi na realne resursy. Вони пролили багато крові, закінчилося баніцею, тобто зісланням, пропадком маєтку і іншими ще утисками з боку загарників. Там дійсно біда в цій Америці південної чи центральної латинської. Ісус говорить до Петра: Петро, в Гециманському саду сховай цей меч. Це не був римський меч, це був такий меч до різання, такий ніж, великий ніж до різання баранків пасхальних, мабуть. Тобто сховай цей меч, бо ще поранишся. І тут Ісус сказав, що власне треба в цій боротьбі за спасіння світу, о, може так, що стосується спасіння світу, абсолютно ніякий меч. Абсолютно. Натомість тут не говорилося, ця ситуація не стосувалася соціального зла, яким є пригноблення малих великими, пригноблення олігархами бідулях. Що робити в соціальній справі? Ну, власне, показує Махатма Ганді, показує рух «Солідарність». Хочу тут поклонитися також Польщі. Польща, власне, таким способом самообмежуючої революції в році 80-му вибила трошки вільності, а потім довела комуністичний блок до падіння. Все розпочалося в серпні 1980 року польською солідарністю. І власне вони не стосували гвалту. Вони могли увійти в якісь революційні засоби. Мали такі можливості, спеціально не хотіли. І це виявилося найбільш успішним, але не до кінця ще найбільш успішним. Бо все ж таки страйк – це також гвалт. Натомість так само можна сказати про Майдан. Правда? Пам'ятаємо ці ночі, коли били, коли Беркут бив майдановців і цей шеф Майдану говорив, що даємо себе бити, але тепер останній раз ми вже дали себе бити, наступним разом будемо вже віддавати. Може і так треба було, і думаю, що...
Отже, в цьому контексті я там далі зачитаю буквально перші тези цієї теології визволення. Дорогі слухачі, щоб одразу не виникало підозр щодо моєї позиції. Ми також зачитували на Радіо Марії його важкі і несприйнятні з теологією Римо-католицької церкви течі. Але ввожу це в ефір для того, щоб ми також думали, знали, розуміли, ну і так апологетично виступали на захист Римо-католицької церкви. Але перед цим хочу також запитати вас. Отже, ось дивіться, дві головні течії цієї теології визволення. Просто, видається на перший погляд нічого поганого. Можливо, я не правий. Читаю. Християнське спасіння недосяжне без економічного, політичного, соціального, ідеологічного висвободження, так як признаки людського достоїнства на цьому засновуються. Другий пункт.
Перепрошую, може відразу віднесуся, бо
забув. Будь ласка.
По-перше, людське достоїнство не будується на економічному достоїнстві, на економічному багатстві. І воно збудоване є на цьому, що нас сотворив Бог для нас самих. Він сотворив весь Всесвіт, нас сотворив для себе і можна сказати, що Він, як Бог, існує для нас. Ось це є фундамент достоїнства. Ктось, хто живе в великій біді, ніяк не є менш достойним, ніж людина багата. І так само можна сказати, що Ісус Христос мав можливість увійти в теологію визволення, коли був на пустині. І там власне його теолог визволення, економічного визволення, спокушав камінь нехай стане хлібом, а також поклонись мені, сатані, а я дам тобі владу. Длачого я тобі дам владу і багатства? Щоб ти міг створити допомогти бідним людям.
Отже, а можна тут вас так трошечки нагло перебити? Ну, коли ми читаємо соціальну доктрину церкви, то там нас церква вчить не мовчати на соціальну несправедливість.
Але не битися. Не робити революції відразу. Тим паче, що революція замінює одних олігархів іншими. Бо що сталося з революцією французькою? Коли вони вибили французьку олігархію, починаючи від короля і королеви, їх діток, то потім що робилося з цією революцією? По-перше, вона з'їдала самих революціонерів. Дантон був вбитий Робеспєром, Робеспєр так само пішов під гілотину. А що сталося з іншими? Чи вони стали рівними? Чи дійсно це «Egalité», французький лозунг, чи він мав потім застосування? А що сталося з революцією більшевицькою? Чи не було так, що на місце одного олігархічної системи феодально-капіталістичної, яка була тоді в Росії, а в принципі навіть феодально ще, а не капіталістичної, прийшла червона олігархія, яка була ще гірша, бо не дозволяла ні на що і забрала людям все, що мали, правда? Чи не стало так? Так само, наприклад, Польща. Польща тепер 20 років є незалежна, але чи вона стала кращою країною ніж в часах комунізму, чи навчання церкви іде більше в не робити революцію, навіть повстань збройних не робити, тільки працювати над наверненням вертикальним і горизонтальним народу. Тобто вертикальним над побожністю і вірою, що всі боялися Бога і любили Бога, служили Богу і Богові, і над горизонтальним наверненням, тобто чесноти, тобто власне між іншим блаженства, між іншим декалог, про який ми раніше говорили. І тоді є впевненість, що як все суспільство або більшість стане людьми чесними, шляхетними, благородними, то вони не дадуть собою маніпулювати. Вони в якийсь спосіб зовсім мирні, наприклад, через вибори, наприклад, через щось інше, вони здіймуть владу окупантську, вони відішлють. Але коли відішлють вже цю владу несправедливу, замінять її владою набагато більш справедливою.
Ой, отже, ну... Да, а що тоді з Жанною Дарк будемо робити? Як ми дивимося на неї?
Жанна Дарк, ну да, це знаєте, це є різні справи, тому що тут ми говоримо, коли є, наприклад, окупація, якої ти не можеш скинути і так збройними силами. Так було в Польщі під час поневолення 123 роки. Не мали шанс ці всі повстання, а все ж таки їх робили. Чому їх робили? Бо просто вже не витримували з гординою своєю проти окупанта. Замість працювати тихо, спокійно над душою народу, вони схоплювали за меч. Так як Петро тоді в Гециманському саду не витримав і схопив за меч, бо була кричуча несправедливість, коли арештували Ісуса. Ну але, по-перше, не мав шанс, а по-друге, не цим шляхом іде спасіння. Натомість, коли є ситуація така, як з Гітлером, бо ще з англічанами, то можна воювати таким чином, але, наприклад, з Гітлером, котрий нападає, ну то тут можливо, що є власне ця доктрина, що все ж таки маєш право і втікати, маєш право також битися за свою батьківщину. Бо це зовсім якби інша ситуація, ніж треба оцінити ворога, тобто що він робить і як його найбільш ефективно нейтралізувати, але найбільш ефективно. Проти Гітлера думаю, що треба було воювати, але наприклад проти несправедливості такої як англійська несправедливість в Індії, вже зовсім інша система. І добре, що Ганді не взяв за меч. Якби він взяв за меч і погубив англічан мечом, byłaby інша ситуація тепер в світі між Індією і Англією. І Індія byłaby набагато нижчому розвитку духовному і матеріальному, ніж є. Так що Ганді добрий метод застосував, може навіть занадто швидкий і все ж таки насильний.
Отже, ну просто, щоб все не зводилось до того, я просто хотів би до банальних висновків, щоб слухачі мали таку більш явну картину. Отож, коли християн мають право вже оголювати меча. Тобто, коли їх безпосередньо б'ють, їм їхньому життю загрожує небезпека. Але ж бачимо, що на прикладі Ісуса він сказав і наказав Петру сховати меча назад у ножни. Тобто, тут теж є нюанс. Чи все ж таки, як читаємо соціальну доктрину церкви, що людина має право себе боронити. Ну так, а чому ж тоді Ісус Христос сказав, сказав, сховай цей ніж у ножни. Да? Тобто тут якась така містична дефініція, яку одразу зрозуміти, чому в одних випадках можна, а в інших ми керуємося розпізнанням даром духів, не можна. Чому в одних випадках ми ідентифікуємо це як за гарбання і виступаємо проти Англійської імперії, як це робила там та ж сама Жанна Дарк, а в других кажемо, що треба нічого не робити, просто спокійно, можливо, казати слова невдоволення. Де ця тонка межа?
Знаєте, думаю, що коли ми це зведемо до більш такого ліліпутнього, малого масштабу, то легше нам буде зрозуміти. Ось уявимо собі, що хтось нападає на нашу домівку, підпалює цю домівку, гвалтує наших дочок, дружину і маму, тобто бабуню наших дочок, хоче знищити мене також вбити. No to ja думаю, що в цій ситуації можна стріляти, правда? Тому що no, ідеш в захист життя людського, в принципі, стріляєш в захист життя людського. Але коли маємо ситуацію, що сусіди твої економічно тебе якось подавлюють, no to маєш право якось економічно з ними воювати, чи в судах, чи якось так домагатися, вимагати справедливості. Але коли, наприклад, сусіди то тебе не гноблять економічно, таки морально, розсівають плітки, то вже буде інша ситуація. Не конче треба йти в суд і судитися, бо пліткують по селі. А ще коли, наприклад, вони навіть пліток не розносять, тільки просто вони криво на нас дивляться, не люблять нас, то ще інший, правда? Якийсь метод буде. Але взагалі християнин, любля чи навіть ворогові своїх, буде вибирати як найм'якіший, як найлагідніший спосіб, коли вже не можна інакше буде стріляти. Знову, кажу, стріляти по колішках. Буде пробувати не стільки вбити, скільки нейтралізувати небезпеку. Як найлагідніший, як найменш втручання операційно-хірургічного втручання під час цієї операції. Як найменш. Не ріжемо все тіло, тільки робимо точку і якось там лазерно робимо операцію. Так само тут. Навіть коли хтось намагається нас напасти, зґвалтувати, вбити, пробуємо нейтралізувати його, але не вбити. Якщо не вдасться, то вже трудно. Але ця манера любити, а за цією манерою йде власне бажанство бути лагідним, тихим, no to власне це вимагає як найменш гвалту. І залежно від цього, чого вимагає нейтралізація ворога. Тобто, коли я, наприклад, мене гноблять економічно, але страждаю тільки я, то я навіть не мушу в суд подавати, просто буду страждати, так як Христос в Гециманському саду. Якщо, наприклад, гноблять мене економічно, але це якось впливає також на майбутнє моїх дочок, моїх синів, моїх внуків, no to ja muszę przecież, ale nie rady sobie, tylko rady nich zrobić z wielkim niebażaniem pity w tej sąd. Tobto, kiedy to mnie stosuje, to będzie jeszcze inna manera, prawda? To w zahali manera idemy w napręku łagodności, tychosti, pokirności, smyrenia.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми з отцем Петром Куркевичем продовжуємо цикл програм, присвячених блаженствам, виголошеним на Нагірній горі, і під час Нагірної проповіді, і зараз спілкуємося про те, хто ж такі блаженні тихі. Телефонуйте, долучайтеся до нашої програми, або ще є один варіант, пишіть до нас на Skype або Facebook. Skype – адреса FM69, Facebook – Радіо Марія організація, і ВКонтакт також Радіо Марія.
Пане Сергію, ще тільки додам, а ви там збирайте думки на наступне питання. Наприклад, щодо цієї теології визволення, яка пропонувала розвиток суспільства революційним шляхом, тобто з карабіном в руці. Ісус, там навіть малювали такі плакати, Ісус з карабіном в руці, як революціонер, правда? No to można сказати так, вони не були під окупацією. Так, там була найчастіше якась військова хунта, але це були свої. Це не була окупація чужими військами. Ніхто нікому, в принципі, життя не забирав. Так, деяким дисидентам забирали життя. No ale це w socjum niewielka kilkis była tych wbywstw. Tobto praktyczno išła mowa nie pro życia, zachyst życia, tylko pro majetok, pro majetkowi sprawy, pro bogactwo, pro rozdaczu dibr nacjonalnych. I ja думаю, już to was na nas kilki ceny ceneje ktoś to chod przychodzi mnie wbyty, ale це raczej sosit, oligarch, który nie daje meni ekonomiczno підняти się. Ось тому і засоби, які вони пропонували, це були засоби, якщо би хтось чихав на життя нації і хотів погубити націю, так як Гітлер чи Сталін. З таким розбійником треба схопити дійсно за карабін, бо інакше мови немає. Але коли це робиться своїми руками економічно або англічанами економічно, не треба схоплювати за карабін. Це занадто... Занадто потужний засіб, якщо на таку мету, і власне надмірний засіб, надмірно гвалтовний, насильний засіб ожесточує самих революціонерів і на місце одних злочинців, на їх посади звільнені гвалтом, увійдуть інші гвалтівники, не виховані, а власне навчені гвалту. І стане навіть ще гірше, ніж було. Так що це показує, що неефективні є якнайбільш гвалтовні засоби, а більш ефективні є якнайлагідніші і далекодистансові, ефективні, прибуткові, якнайлагідніші засоби боротьби. Це докладно так, як хочете щось, що поламалося, зремонтувати. Якщо будете нервово робити, зі злістю, ну давай же, давай, з гвалтом власне, ну то не задіє. Навіть з тим комп'ютером, якщо будете цій мишкою занадто гвалтовно там нажимати на цей комп'ютер, то він зависне і заблокується. Так само замок відкриваєш, там дьоргаєшся з цим ключом. Ні, треба лагідно. Скільки разів я помітив, що коли я з матерією навіть поступаю лагідно, матерія піддається.
Отже, щоб так ви дуже правильно сказали, що так, не глобально говорити, а конкретно, то воно ще більш ясніше. От дивіться, от можливо дружини запитають, а до якого ступеню вони мають бути тихими зі своїми чоловіками, щоб оце блаженство від Ісуса Христа дістати? І чи постійно вони мають бути тихими? За скільки раз ця тихість буде враховуватися? Да, там все життя терпіла, а потім вибухнула і все, і вже і не тиха, і Бог не похвалить. От якщо от взяти цей контекст саме в жіночому руслі, то яка жінка тиха?
Знаєте, як Ісус говорить про себе, чоловіка, якого називали також Лев Юди, Лев з покоління Юди, Апокаліпса хіба називає його, Откровення Йоанна, називає: «Прийдіть до мене і вчіться від мене, я бо тихий і лагідний, сумирний, покірний серцем». Якщо мужик, котрий є королем Всесвіту, є юдським львом, є лагідний і частіше виступає в символіці откровення як агнець, ніж як лев. Всемогутній Бог, якщо стає чоловіком і є Богом лагідним, Бог є найлагіднішим, найтихішим, найпокірнішою постаттю в небі. Більш шумні, горді є ангели. І я думаю, що так, якщо Ісус Христос, чоловік, є так лагідний, то яка має бути жінка? Ну то жінка від чоловічої статі повинна бути ще тихіша, лагідніша, бо вона, в принципі, її силою є сексапіл, жіночість є її силою. Тож не м'язі, навіть не сила ума, бо посеред нобельських цих запреміованих людей більшість це все ж таки чоловіки. Так що ані розум у жінки не дає такої абстрактної IQ, ані сила фізична. Ну то єдиної насправді силою жінки має бути її краса, її жіночність, її, власне, ця лагідність, тихість. І цим вона краде чоловікові серце, вона чоловікові тим і сподобається, покірне телля двох матерів се, чи як там це буде українською?
Да, так, так.
Се. Так що, ну, я би сказав так, завжди в формі жінка має бути лагідна. Натомість в змісті форма, правда? Тобто має бути лагідна. Тобто, по-перше, європейська, а не, скажімо, я дуже перепрошую, хтось не обідився на схід від України, а не азіатська культура, тобто маніри, савуар-вівр, добра манера поведінки, культура. По-друге, має бути це християнська охрещена, тобто власне в Дусі Святому, в Дусі Чеснот, між іншим, власне, цій тихості, лагідності, має бути форма, слово, жест, поведінка. Натомість зміст, тобто рішення, правда, і зміст цього слова, цієї розмови може бути твердий, залежно від вже, щоб був, зміст має бути адекватний, форма завжди тиха, лагідна, а зміст адекватний. Наприклад, якщо чоловік п'є, треба сказати, найокохайніший чоловіче, я на превеликий жаль, але не переживай, я тебе далі буду любити, я тебе далі буду кохати, я буду чекати, з дітьми молитися, але я тебе залишаю, поки не підеш до брата Петра до репцентра і не вернешся через рік з атестатом чесного піонера Тверезяка, я не хочу і не можу з тобою жити. Це можна сказати лагідно, але змістово твердо, рішення тверде, але як гарно подане, як гарно запаковане. А у нас найчастіше в світі, а особливо тут у нас в słowiańskich народах, є докладно навпаки. Форма, крик, płacz, матюки, а змісту ніякого. Кричить, płacze 40 років, але не кидає. Не кидає п'яницю. Але кричить і płacze, і дьоргається, проклинає, кусає і так далі. Навпаки, шановні пані, навпаки, будьте не тряпками, але будьте мадмуазель, мадам, будьте лейді, лейді.
Ну що ж, вичерпно, ємко зрозуміло. Отже, а для того, щоб така жінка виховалася, я маю на увазі, з дитячих літ, то і структура сім'ї, інститут сім'ї в Україні має змінюватися з пелюшок. Ви ж знаєте ці всі проблеми. Ми в ефірі про них неодноразово говорили, про співзалежність дітей щодо батьків, про велику кількість дітей, які без батьків, чи то батька, чи то матері, виховуються через оцю алкозалежність і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, середньостатистична жінка в Україні, можливо, от не дай Бог таку погану фразу скажу, але, в принципі, дуже часто не здатна до того, що говорите ви, як би це не звучало драматично, як вважаєте?
Ну, так, не вона такою була, тільки такою її зробила система, правда? Про яку ви
абсолютно
сказали. Тоді ясна справа, що краще, легше бути лагідною жінці, яка мешкає в Швейцарії або в Канаді. Це і атеїстка вміє тоді лагідно вести машину, автомобіль, пропускати ці, які переходять вулицю, не спішити, дотримуватися всяких правил і бути спокійною в душі, тому що у неї все є. Натомість у нас де є виживання, де джунглі, ясна справа, де треба боротися за життя, наче в концтаборі майже, ну то ясна справа, що тут, ну тоді або система мусить змінитися, або ми, не чекаючи на систему, змінюємося, наприклад, приїжджаючи на школу християнського життя до брата Петра, і тут вчимося власне ці, бо Ісус як каже, прийдіть до мене, яким вам тяжко,
втомлені обтяжені.
Втомлені обтяжені українською системою, племінною і в джунглі, які живете в джунглі, в українській джунглі. Прийдіть до мене і вчіться від мене. Я був такий і такий, бачите? І так само він також не жив в доброй системі, правда? Pax Romana, Був мир римський, але було багато кривди, несправедливості, і він сам досвідчив цього, як Господь досвідчив. Так що тут всі мусимо вчитися цій лагідності від Господа перед усім, не система нас навчить. Я думаю, що, знаєте, навіть в Швейцарії, що я чув, я був недавно в Німеччині, слухайте, цей гріх у них, ця жорстокість у них є ця сама, тільки наскільки система, як ви кажете, спокійніша, то ця жорстокість, вона більш прихована. Вона буде проявлятися тільки в деяких ситуаціях, котрі відносно будуть там рідкіснішими. Але вона є. Так що виявляється, що навіть система не виховує до цієї лагідності сама по собі. Вона її приховує і чинить людину більш лицемірною, більш такою, більш самовпевненою щодо своїх чеснот. А цих чеснот, як не було, так і далі нема. Єдиний спосіб, мабуть, щоб навчитися чеснот, це прийти до Ісуса і вчитися в Його ногах, у Нього, з Його допомогою, з Його благословенням. Так вчився Мойсей, котрий на початку хотів робити революцію і вбив єгиптянина, а потім судив двох євреїв, які сварилися. Ну, але Бог йому показав, що гвалтом таким і злістю, навіть якщо ти правий, нічого не досягнеш. Треба лагідно, треба розмовляти, розмовляти, розмовляти і чекати на Господа. І власне цей Мойсей другий, котрий вже був принижений Богом, бо мусив втікти з Єгипту, втікти там в землю там Мадан край, і там у свого тестя, без своєї землі, мусив худобу тестя пасти. Цей, який мав пасти Ізраїла, пас овець свого тестя, і він мав вже дружину, і мав вже двоє дочок, і він був вже як революціонер, як вождь, як олігарх, він вже був принижений. Нічого не мав зі свого чоловічого гвалту і насилля. І коли там став покірним, а знаємо, що Біблія говорить, книга чисел говорить в 12 розділі, що Мойсей був людиною вельми скромною, найпокірнішою людей з усіх, які жили, можливо, тоді, чи взагалі на землі. Ось він став через цю свою проіграну війну, через це приниження, він на кінець став людиною покірною. І коли вернеться до Єгипту, він вже буде лагідно розмовляти, ну, може, гнівливо трошки, але це вже не буде гвалт такий. Це будуть розмови з фараоном і чекання на Бога. А що буде робити Бог? А Бог буде приходити з гвалтом через ці кари, але не Мойсей. І Мойсей без зброї буде виходити з Єгипту. Бачите, символ лагідності.
Ну, там ще був такий нюанс, коли євреї воювали з амалекитянами, і, здається, вони виступали в цьому плані трошки як загарбниками. Ну так, якщо читати буквально. В цьому контексті для чого ця війна потрібна була, де євреї воювали з амалекитянами?
Я там не пам'ятаю, давно не читав Біблії, але... Але там хіба просто амалекитяни напали. Вони там, можливо, знаєте, проходили цю пустиню не стільки вони хіба йшли через землі когось, скільки йшли край цих земель когось і були нападали на них ці, які жили з боку. Так мені щось здається, так на нюх беру, якби. Не пам'ятаю просто докладно. Ну, натомість ясна справа, що там показані є різноманітні моменти, але щодо лагідності, то я думаю, що ця ікона Мойсея першого і Мойсея другого, то це власне показує, що не силою, не гвалтом людським, але гвалтом Божим і лагідністю людською здобуваємо все.
Ні, отже, там от якраз нюанси. Я от відкрив Біблію щойно, тут російською мовою. І
хай
от...
вам Бог простить.
Да, хай мені Бог простить.
Щоб от... Біблію відкрили.
І от амалекітяни, народ, живший в той місцевості, куди прийшли ізраїльтяни, тобто там амалекітяни були, і туди прийшли ізраїльтяни, зібрали війська і преградили дорогу ізраїльтянам. Мойсей увидів множество ворожених людей і зрозумів, що на цей раз сраження не збіжать. От так от. І
він... Побачите, він да. хотів... Він знову лагідність. Він не хотів ці війни, і він побачив, що не ізбіжна. Но він хотів ізбіжати. Prawda? Tak, że oni chcieli prosto przejść i pić dalej po swojej pustyni. Oni nie chcieli tej ziemi jak raz wziąć. I dzisiaj oni potem poszli sobie dalej, bo to było na początku. Co jeszcze pamiętają z dawnych czasów, kiedy jeszcze Biblię czytał, że oni na początku mają tę supereczkę z Amalekitianami, a nie na przykinci. Tak, że oni tylko chcieli mirno przejść dalej.
Ну що ж, йдемо далі. Слава Ісусу Христу, вітаємо першого слухача в програмі. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, це Алла Київщина. Вітаю вас, дорогі очі. У мене два питання, або швидше ваша думка. Чи не є оці блаженства оселями, що Господь, говорю, приготую? Бо бачите, є тут кому царство небесне, хто побачить Бога, а от тиші успадкують землю. А друге, що я якось...
Але я не поняв питання.
А чи не є то оселі, про які говорив Господь?
Він яке оселі? Я не розумію оселя. Що це?
Оселі. Житло. Я йду
оселя.
На...
Оселя.
До отця, щоб приготувати оселі, так? Ну, житло на небесах. Угу. А ще недавно, ну, одним словом, це... говорила з Єговами, десь мене вони зупинили, так дивно для мене почула я від них, що вони сказали, а говорить мені, ви що, не хочете жити на землі потім? Подивіться, як гарно, ну їхні журнали показували.
Uh-huh, uh-huh.
А я говорю, ні, я не хочу на землі. Оце для мене було відкриття. Вони говорять, як не хочу?
Ясно, зрозуміло. Тобто, яку Господь Бог обитель обіцяє тим, хто буде жити в єдності з цими блаженствами?
Хай собі наша вельми шановна слухачка купить книжку Ратцінгера «Ісус Назарету» і там на собі прочитає. Але так вже серйозно, шановна пані. Ратцінгер говорить так, що чим є ця земля, обітниця землі, правда? Вона з'являється вже у Авраама в Буття, здається, 12 розділі, що «Іди за мною, а я дам тобі землю». Вона є метою для подвігу Мойсеєвого. І, в принципі, єврейство, єврейський народ всю свою історію буде воювати за цю землю, кохати цю землю, а потім буде розшматкуваний він як народ і порозсилений по діаспорах і, власне, не буде мати своєї землі аж до 1946 року, коли виникло знову держава Ізраїл. Ратцінгер як говорить, що земля, котру сотворює, наприклад, Бог в книзі Буття в першому розділі, він за 6 днів сотворює космос, відокремлює всі стихії, які могли бути небезпечні для суші земної, добуває на кінець цю сушу, вирощує рослини і звірі. І це все робить для чого? Метою цього всього процесу створювання землі, добуття землі з катаклізмового космосу є шабат. Дуже добра інтуїція. Ну, хто я, щоб оцінювати Ратцінгера, але ну, просто мій захват, захоплення. Чудова інтерпретація, толкування мети створення землі. Метою створення землі є шабат. Щоб на цій землі, котра є в безпеці від космосу, котра дає життя, бо дає рослини і звірів, щоб на неї входити в шабат. А шабат – це поклоніння Богові. Це, в принципі, знаєте, свідки Єгови, про яких ви чемно згадали, шановна пані, вони в своїй теології, в своїй вражливості духовної застряли на цьому дню, я би сказав, четвертому, п'ятому, шостому в створенні світу, коли Господь добуває землю з води, коли дає рослини і звірів і нам жити райсько. Вони хочуть цього раю. Раю хочуть. І вони застряли в цьому шостому дню, тобто на землі застряли, але не входять в відпочинок. Ось так як говорить там один з псалмів, що не увійдуть, я сказав, наскільки ви такого твердого серця, ви не увійдете в мій відпочинок. І цей шабат є символом, власне, це, що ви сказали, як католичка чи греко-католичка, дуже влучно, що не хочу я бути на цій землі, яка створена в 4-го, 5-го, там не 4-го, здається, 5-го і 6-го дня. Не хочу я це. Я хочу в сьомий день входити. Тобто сьомий день, котрий є обітницею нового неба і нової землі, де буде Божа справедливість, Божа слава, де змішане буде небо і земля, земля буде небесна, небо тут буде земне, а це все буде Боже. І власне такої метою. І що було якби метою для Авраама? Авраам йшов так само, йшов до своїй землі, на котрій будував потім Господові вівтарі, і суть бути Авраама на своїй землі, в своїй оселі земної, це був вівтар, це було віддавати Богові пошану. І так само Мойсей, увійти в Канаан землю і не осквернити цій землі, означало жити на цій землі для Бога. Це мала бути ексклюзивна земля, свята земля. Чим вона мала відрізнятися від всіх інших земель, від всіх інших народів, які оточували Ізраїла з ліва і з права? Тим, що Ізраїль na swojej ziemi ma swoją ziemię nie osквернити, zdjmij sandali, bo ziemia, w którą ja was wiw, Kanaan, obiecana ziemia świata. A czym wy jej osквернете? Коли будете жити dla samych себе. Natomiast, коли будете жити dla mnie, a nie dla siebie. І тоді не осквернете цій землі, а якщо будете жити для себе, а не для мене, то тоді осквернете. І що буде в наслідку? Приведу чужі народи, будете 1000 більше років під окупацією, в безперервних поразках, а на кінець вас як спрощі, чи як, чи спроці, вас викину з цієї землі, як камінь Давидовий спрощі Давида, вас викину, порозкидаю вас по всіх континентах, як діаспору, і не будете в своїй землі. Чому? Бо ви її осквернили. Замість поклонятися мені, поклонялися своїй задниці, поклонялися собі, своїм кумірам. Тому це додає якби дефініції, це додефіньовує цю тихість і лагідність. Тиха і лагідна, покірна людина, вона є перед усім лагідною і тихою людиною перед Богом, не є крикливою, не епатує Бога своїми пожаданнями, не вимагає від Бога, щоб Бог поклонявся моїм страстям, пожаданням, але чинить справжній культ в тихості, навіть боїться очі підняти до престолу, як митник, лагідний, покірний митник з притчі Ісуса. Така людина поклоняється і, в принципі, навіть не осмілюється очей підняти, свого прохання, своїй жадібності підняти до Бога, тільки кланяється Богові і перепрошує, що живе. А з другого боку, ця людина має бути покірна і тиха по відношенню до людства, до людей. Тоді Бог повірить в її тихість по відношенню до нього, бо не можна бути лагідним по відношенню до Бога, котрого не бачиш, парафразуючи перший лист Йоанна, якщо ти не є лагідним по відношенню до людини, слабкої людини, котру бачиш. Так що хочете побачити свою лагідність перед Богом, подивіться, якими ви є лагідними по відношенню до людей, над якими маєте повну владу і силу.
Ось якраз до цього і запитання пише наша слухачка Алла Римар. Вона запитує, чи потрібно підлітка трохи заставляти йти до костьолу і до сповіді. Інколи методом шантажу я щось тобі смачненьке куплю. Ну, а інколи і без нього. От таке запитання, отже.
Підлітка. Це так складне питання. Там стільки є нюансів. Ні, ну, пане Сергію, це мусять бути передачі на 2-3 години. Я собі
Обов'язково.
не уявляю просто. Я собі не уявляю. Ну, знаєте, шановні państwo, від якої книги вести відповідь? Чи від книги Буття, чи від книги Псалмів, чи від книги Євангелія Матвія, чи від Откровення? Відповідь повну то треба вести від Адама і Єви, що виховання розпочинається в моменті зачаття, a nawet przed zaczatiem, od wyboru drużyny i człowieka, rozpoczynająca wychowania następnego potomstwa naszego, a nie od momentu, kiedy potomstwo ma już 16 roki. Sorry. Jak ty chcesz wychować chłopca, jaki ma już 16 roków, to początek tego wychowania, jak to twój pierworodny, rozpoczyna się 18 roków raniejszy, kiedy ty jeszcze człowieka swojego nie znajesz, kiedy ty jeszcze z drużyną swoją, kiedy ty jeszcze nareczonego swojego nie znajesz, to ty rozpoczyna się od Adama i Ewy. Dobir spiw supruga, bo po tym będziemy mieć odnu, na przykład polityku. Gdy ty nadywleczysz na nas, będzie samego pogledu i łowlenia atmosfery między nami, będzie znaty, co i jak. Gdy trzeba będzie w zachali sliw. Słowa w jakomuś planie porażka, że. Tak samo jak każdy, co byty dytynu, to porażka. Rozmawiaty z dytynu i potem, jeszcze trzeba chodzić do cerkwi, cewrze je prynyżenia dla batka i dla matki, co znaczy, że zanedbali jakiś poprzedni etap. Na pytania konkretno, czy trzeba przymuszywać, ja bym wskazał, no jak wrzewy zanedbali poprzedni etap, to nie trzeba zanedbywać nynieszniego etapu. No trudno, że tam kaja tysia za poprzednich 18 roków, co do 16-rocznego naściatka waszego, ale trzeba wskazać tak, dobry synoczku, Dońko, my zanedbali, nasza prowina, nasza porażka, musimy teraz takie miry zastosować, ale miry będą dwie. Pierwsza, co jest rozmowa. A druga, co jest prymus. No, póki ty żywesz u nas, to ty nam prostysz, że my te tak źle wychowali do tego momentu, ale teraz tego etapu nie propustymy. Póki żywesz u nas i musisz nas słuchać w tym, co najbliższe podstawowe. My to nie będziemy zabroniać, jak pitlitku robić tam de jakich rzeczy, damo tobie wilnić w de jakich rzeczach drugo, trzeciorzędnych, ale w tych podstawowych sory, boimy się Boga, tu będzie prymus, tu będzie nasza, a nie twoja wola, bo ty pitlitok i już z naszej kuchni. Tak się, no ale co jest wszędzie takie porażka, co troszkę zapizno. No ale chociażby, ale tak, trzeba przymuszować. Відповідь так, przymuszować.
Отже, завершуючи наше інтерв'ю, хотів би, щоб ви якимось чином пояснили таку історію, яка сталася з Фаустиною Ковальською, яка дуже хотіла носити власяницю і запитувала у Ісуса Христа щодня, чи вона може її надягти, але врешті їй, здається, Ісус Христос дозволив, але настоятельниця не дозволила. І вона до Ісуса звернулася, каже, що ж мені в цій історії робити? Він каже, ну чи не, як сказала, настоятельниця. Ось така якась цікава, загадкова річ і якраз дотична до нашого інтерв'ю. Як ви б це стлумачили?
Nie, no sprawa prosta. No, moja babuszka kazała lepsze posłuszeństwo niż nabożeństwo. To krasza suchnianist niż pobożność, niż moleben, niż podwich. Krasza suchnianist niż budjaki podwich. Pist na przykład, umartwlinia. No. Tak, a czemu? No to muszę suchnianić sobie widreczenia swojej woli, a nie ma ludy na niczego bilż sutiewoho, bilż wiadri, niż swoja wola. Właśnie ta wola, co jest tajemnicza w tej swojej wilności, ludyna jest w jakomuś aspekcie ponad Boga. Bo da, jest bilż mohutnia niż Bóg. W jakomuś aspekcie, w odnomu aspekcie ludyna zawdzięki swojej woli jest bilż mohutnia niż wsemohutni Bóg, który właśnie w całym aspekcie właśnie nie jest wsemohutnym, bo da w ludynicu wolu. Tomu ekwiwalentom naszej woli, szanowni państwo, jest wsemohutni z Boga, która w tej toczce Bóg przestał być Bogiem. W toczce, która nazywa się nasza wola, Bóg przestał być Bogiem, bo przestał być wsemohutnim. A to di, a bożestwo musi deś buty, to mu deje ce bożestwo, jakże ono nie jest po stronie Boga, a w ciemu nastolnemu tenisi, no to je po naszej stronie, bo nie ma jemże inszej opcji, albo u Boga, albo u nas ce bożestwo. To nasza wola, która obezwoliła Boga, bo Bóg sam tak chodzi w zlubowi, obezwolił sobie, перестав бути могутнім щодо нашої вільності, no to, то ця воля є так важлива, як важливий є сам Бог, як Божество є важливе. Тому, власне, вирішальним не є розум, як хоче домінікańska школа, але, власне, воля, як хоче францискańska школа і середньовічна, теологічна. І власне, власне тому, тому вибори волі є важливіші, ніж вибори тіла. Тіло хоче постити, тіло хоче спати там на досках, а настоятель не дає згоди. І тепер ти маєш до вибору. Або умертвлиш волю, слухаючи настоятеля, і це буде один від умертвління, або будеш 40 день постити, лежати на ліжку, не митися і так далі, або в холодній воді митися, і умертвлиш шунок, умертвлиш шкіру, і так далі, і так далі. No to котре умертвління буде більше? Більшим є умертвління волі. Бо не твоє тіло, не твій шунок досягає неба, а я на небі, милі мої на небі, парафразуючи Вокарчука пана. Але власне твоя воля є на небі. Твоя воля чинить тебе рівним Богові в якомусь аспекті, підкреслюю. Не в усьому, ясна справа, але в цьому одному аспекті ми є навіть понад Бога. Так що умертвління волі є важливіше, ніж будь-яке інше умертвління. Złamaty swoją wolę, swoje swawilia, jest ważniejszym niż zniszczowaty swój szunok, szkiru i tak dalej, i tak dalej. Tomu własne suchnianiść, jak umertwienia woli, jak obmerzenia woli, jest ważniejsze niż obmerzenia szkiry, szunka, oczej, słuchu, ust, etc.
Ну що ж, навіть не тільки знак оклику, але й трьохкрапку можна ставити. Ну, отже, і що? По скрипту, що скажете на завершення?
Ну, то даймо знову мікрофона недосяжному Ратцінгеру, котрий нам пригадує ікону лагідності Ісуса, котрий напередодні своїх страждань вербну неділю попросив для себе ослядко, на котрому ще ніхто не їздив, то це мусило бути молодесеньке ослядко, бо ще такий старий осел, якийсь такий досвідчений, міцний, прочний, то він ще може і там бігти, а таке мале ослядко, ледве-ледве стоїть, а тут ще Ісусик сів на нього, це ослядко ледве-ледве там певно йшло, ну може не аж так, але найбільш таке спокійне, мирне, навіть тупесеньке ослядко. І Ісус в'їжджає в Єрусалимський край, власне, в Єрусалим, град, в'їжджає на ослядку як король. І це ослядко показує різницю між, власне, лагідністю Ісуса як короля, як всемогутнього Бога, а жорстокістю наших пануючих нам царів, президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, олігархів, настоятелів, єпископів, патріархів, іноді в історії пап, власне, котрі використовували силу. Вони, ці всі могутні панове, в'їжджали в Єрусалимград на колясницях, окутих в зброю, в гвалт, в силу, в прочність, а перед колесницею 4 або 8 конів. Ну і, власне, вони так собі в'їжджали в це правління своє з гвалтом, з силою. Скільки цієї сили, цього гвалту в історії, але найбільш жахливим є гвалт в церкві. Тут хочу звернутися до всіх, які мають владу, так само до мене самого. Знаєте, я знаю, що поки людина не осягне 50-го року життя, то вона не спроможна цього зрозуміти. Хто є настоятелем, а має 30, чи там 20 чимось років, чи 40 років, то марна штука, це не зрозуміє. Це треба досягти 50. Я досягаю поволі 50. Взагалі, ніхто, хто не досягнув 50-го року життя, не повинен бути вищим настоятелем в орденах, чи єпископом, чи ректором семінарію. Менш ніж 50 не повинно бути. Ясна справа, я трошки говорю символічно. Але чому? Тому що тоді тільки людина заспокоюється якось, стає більш тихою, зрівноваженою, спокійною. І вона починає розуміти, що гвалт до нічого не веде, що нерви, гнів, використання ресурсів сили не несе нічого, не розвиває царства Божого. Якщо ти не є лагідним правителем, тихим, спокійним, покірним, якщо ти не є слугою в ногах інших і не розмовляєш, не просиш, ясна справа, що маєш адміністраційний ресурс, але робити все, щоб застосувати його на самому кінці, після довшої розмови, після прохання, після приниження, після цього, як дасиш сам приклад, після цього, що як порозмовляєш, ну, і в цій розмові не будеш все знати, таки будеш питати, тобто будеш в ногах у цих, які тобі підкоряються адміністраційно. Ось поки так не порозмовляєш, кланяючись їм до них, питаючи, як тобі допомогти, як ти це бачиш, no to z tej twojej władzy nie zależy się niczego z Carstwa Bożego. Będzie tylko gwałt, gwałt i gwałt. Stylki tego gwałtu, szanowni panie i panowie, w ordenach, w parafiach, w jeparchiach, w patriarchatach, w cerkwi, między religiami, to tak protywne. Nigdy nie ma chyba bardziej rzeczy protywnej w świecie niż gwałt w cerkwi. Niż gwałt w cerkwi. Не знайдете нічого. Краще слухайте, краще чинити перелюб, краще збирати гроші собі, краще пити, упиватися, ніж стосувати в ім'я Ісуса Христа, в ім'я законів церковних, стосувати гвалт. Краще пийте, гуляйте, ніж стосуйте гвалт, бо легше проститися у Бога, п'янка, гулянка, перелюби і обжорство і жадібність грошей, ніж гвалт в церкві. Не стосуймо гвалту в церкві. Не стосуймо гвалт в церкві. Ісус в'їжджає на осенятку, а не на колясницях адміністраційних, церковних, законних ресурсів.
Ну що ж, амінь. Дякуємо, отче. Говорили про, хотів сказати, гвалт в церкві, але говорили про тихих. Дякуємо отцю за цю чудову програму, цикл присвячений блаженствам. Наступному разі продовжимо на цьому ж місці, в цьому ж часі будемо говорити. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі.
Нехай живуть люди після 50-го року життя. Я сам поволі до їх сонму буду через рік приєднуватися. Алілуя, тримайтеся.
Алілуя.